Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, biz xudomatning ishini qilar ekanmiz, dushmanimiz bo'lishi aniq. Bizning dushmanimiz xudomatning ishi barbod bo'layotganini ko'rishni istaydigan shaytondir. Lekin hech qachon xudovandning ishi barbod bo'lmaydi. Albatta biz yolg'iz o'zimiz uni yenga olmaymiz. Agar masihiy xizmatchi yiqilsa, xudovandning ishiga zarar yetadi. Shuning uchun shayton masihiy xizmatchilarga hujum qiladi. Biz Hakamlar kitobining 16-bobda yozilgan Samsonning voqeasini yaxshi bilamiz. Samsonning uzun sochlari uni xudovandning maxsus ishi uchun tayinlanganligining belgisi edi. Biroq u xudovandning ovoziga e'tiborsizlik qildi. U uxlab qolganida Dalila uning sochlarini qirqib tashlaydi. U uyg'ongan paytida xuddi oldingidek har qanday dushmanni ham yer tishlata olaman deb o'yladi. Biroq Samsonning kuchi yo'qolgandi. U xudovandning yordamidan mahrum bo'ldi. O'z dushmanlarini yengish uchun har qanday kuch qudratsiz qoldi. Bizning vazifamiz buyuk bo'lgani va dushmanimiz juda kuchli bo'lgani uchun ham xudovand unga xizmat qilishimiz uchun bizga maxsus yordam beradi. Rabbimiz Iso o'z shogirdlariga buyuk vazifani topshiradi. Biroq shu bilan birga u shogirdlariga bu vazifani bajarishlari, uning shohidlari bo'lishlari uchun quvvat berishga va'da beradi. Biz ham bugun muqaddas ruh quvvatini olishimiz mumkin. Xudovand butun dunyoning najot topishini istaydi. U xizmatchilarini ishlatadi, lekin ular yordamga muhtoj ekanliklarini ham biladi. Shuning uchun u muhtoj bo'lganlarga yordamchi bo'lish uchun muqaddas ruhni beradi. Xudovand quvvat bilan ta'minlaydi. Biz esa shu quvvatdan foydalanib, u uchun xizmat qilamiz. Xudovand hamma narsani biladi. U bajarilishi kerak bo'lgan ishni ko'radi va xizmat qiladigan xizmatchini ham ko'radi. U o'z donoligi bilan qaysi xizmatchini qaysi ish uchun qo'yishni aniqlay oladi. Shuning uchun u bizni o'zi uchun ishlashga chorlaydi. Ba'zida bu chorlov muqaddas kitobni o'qiyotganimizda kelishi mumkin. Muqaddas ruh Xudovandning ilhomlangan so'zidan foydalanishi va bu biz uchun Xudovandning ovozi bo'lishi mumkin. Bu xizmat qilish yuragimizdagi chorlov bo'lib qoladi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.